Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Dve trudnice na respiratorima u Nišu od danas provera rezultata testiranja putem aplikacija. Ne preferiram da budem opozicija, izjavio Dačić posle konsultacija sa Vučićem o novoj vladi. Nastavljaju se pregovori Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vlade Crne Gore o zakonu o slobodi veroispovesti. Lideri Evropske unije i dalje bez dogovora o budžetu i merama oporavka. Popodne nastavak samita u Briselu. Do kraja dana biće uglavnom sunčano, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte. Dok vlada Srbije poziva sve svetske kompanije da uđu na IT tržište, istraživali smo da li se geopolitičke tenzije između Sjedinjenih Država i kineskog telekomunikacionog giganta Huawei prelamaju na ovom polju. Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Mislim da to neće uticati na to da li će Huawei raditi neke velike komercijalne poslove u Srbiji, jer je Huawei već prisutan u gotovo svim telekomunikacionim kompanijama u Srbiji.
Čućete i priču Aleksandra Mićića iz sela Godovika na domak Požege, koji studira tehnologiju i vodi porodično poljoprivredno imanje.
Učim, u noću dešavalo se da kad mi se jagnje ovce sednem u objektu gdje su jagnja, lepo sednem, ponesem knjigu. Jedine knjige studenata su možda moje bile, koje su bile i u štali i u katedri.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 20. jul.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Niškom kliničkom centru 16 pacijenata je na respiratorima, među njima i dve trudnice. Šef triježnog centra Nikola Milenković rekao je za RTS da su dve trudnice koje su na respiratorima u teškom opštem stanju. Pod stalnim su nadzorom naših lekara, anestezijologa i uz konsultacije sa ginekolozima nadamo se najboljem ishodu, rekao je Milenković. On je dodao da su tokom vikenda primili 16 korisnika doma za stare u Gadžinom Hanu i da su svi sa lakšom kliničkom slikom. Direktor Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije Nebojša Lađević izjavio je da najmlađi pacijent u tom kliničkom centru ima 19 godina, navodeći da je sve više pacijenata između 20 i 40 godina, kao i da su i mlađi priključeni na respiratore. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je koronavirus probio barijere u Srbiji i da je postalo nemoguće pratiti sve kontakte, zbog čega je prepušteno savesti da se svakome koji je bio u kontaktu sa zaraženim kaže da prati svoje zdravstveno stanje i ako se pojave simptomi da odmah prijavi. Kon je za televiziju Happy rekao da zdravstveni sistem u Srbiji nije pred pucanjem, ali da bi bio da nema COVID ambulanti i stalnog formiranja novih COVID bolnica. Prema podacima Ministarstva zdravlja od nedelje, zaraza koronavirusom u Srbiji potvrđena je kod još 396 osoba, a od posljedice infekcije umrlo je još 11 pacijenata. U bolnicama je 4735 osoba, od kojih je na respiratoru 187. Član kriznog štaba Zoran Gojković rekao je da je više privatnih laboratorija konkurisalo da uđe u sistem sertifikovanih laboratorija za testiranje koronavirusa i da će verovatno uskoro pojedine biti u sistemu za testiranje. Od danas će svi građani koji se testiraju moći putem aplikacije da se informišu o rezultatu testiranja.
Mislim da će u toku popodneva krenuti sa radom taj servis, da će građani moći da se uloguju direktno i da dobiju rezultat putem aplikacije, odnosno putem mreže, da li je njihov nalaz pozitivan ili negativan, gde se nalazi. To je ono što je dobro, upravo zbog svih ovih problema koje smo imali u prethodnom vremenskom periodu.
Koalicija za nadzor javnih financija saopštila je da je dobila obaveštenje tužiloštva za organizovani kriminal o odbacivanju krivične prijave protiv predsjednika i premijerke Srbije, kao i protiv predsjednice parlamenta, koje je ta koalicija podnela zbog protivustavnog uvođenja vanrednog stanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon konsultacije o formiranju vlade sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je SPS spreman za nastavak saradnje i da on, kako je rekao, nikad ne bi preferirao opoziciju.
Ako sad mislite o tome da li ćemo ostati u vladi, da li će vlada biti konstituisana na ovakav ili na onakav način, o tome nismo razgovarali. Ono što smo razgovarali, a to je da smo ponosni na ono što smo zajedno ostvarili, da smo spremni da nastavimo dalje i da imamo saglasnost oko ciljeva šta ćemo dalje i kako ćemo dalje.
Kako je vaš utisak? Jeste bliži tome da budete konstruktivna opozicija ili da budete u vlasti? Vaš lični utisak?
Pa ja ne znam, mislim nema svrhe mene da pitate o tome. Vi znate da ja nikad ne bih preferirao opoziciju.
Kada je reč o odnosima u dosadašnjoj vladajućoj koaliciji, Dačić je istakao da odnos SPS-a i Vučićeve Srpske napredne stranke nikad nije bio narušen i da postoji puna saglasnost oko državnih i nacionalnih ciljeva. Ipak pomenuje da se na sastanku razgovaralo o, kako je rekao, razočarenju ponašanjem pojedinaca iz Srpske napredne stranke i SPS-a.
Ogroman broj naših članova je nezamislivo da neko iz naše stranke učestvuje u rušenju vlasti. U našem DNK-u nije rušenje vlasti. Mi smo vlast uvek branili. Naravno, u tim kriznim situacijama uvek se najbolje vidi ko se kako ponaša i to su dobre pouke i za nas, ali i prisutno je jedno razočarenje, naravno, i ponašanjem naših ljudi, ali, kako je i on sam rekao, nekih ljudi u SNS-u, ali sa njegove liste.
Pored Dačića, sastanku je prisustvovao i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Predsjednik Srbije je nakon susreta ocenio da su to bili važni i korektni razgovori o budućnosti Srbije, saopšteno iz predsjedništva. Aleksandar Vučić je 14. jula započeo razgovore o formiranju nove vlade sa strankama koje su ušle u parlament, a za sutra je predviđen razgovor sa predstavnicima liste iz redova njegove Srpske napredne stranke. Predsjednik koalicije SPAS Aleksandar Šapić rekao je da je jedan od uslova saradnje sa Srpskom naprednom strankom da se dogovore oko osnovnih načela spoljne i unutrašnje politike, kao i da će, ukoliko se usaglase oko toga i dobije poziv od SNS, razgovarati o udelu te koalicije u vladi. Šapić je za Večernje novosti ponovio da za sada nije bilo ponude da SPAS bude u vladi. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da je prihvatila poziv crnogorskog premijera Duška Markovića na nastavak pregovora o rješavanju spornih pitanja u Zakonu o slobodi veroispovesti. Iz Mitropolije su naveli da će pregovori biti nastavljeni danas u Podgorici. U svetu je koronavirusom zaraženo skoro 14,5 miliona ljudi, dok je od posljedice infekcije umrlo više od 600.000, pokazuju podaci Univerziteta John Hopkins. Najviše je preminulih u Americi, 140.000, slede Brazil, Velika Britanija, Meksiko i Italija. Lideri Evropske unije nastavljaju danas samit u Briselu produžen za još jedan dan, pošto nisu postigli kompromis o budžetu Unije i o fondu za oporavak od krize izazvane epidemijom koronavirusa. Samit posvećen planu za ekonomski oporavak obustavljen je nakon noći konsultacija i nastavit će se u 16 sati, naveo je portparol Evropskog savjeta na Twitteru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbio je javno da se obaveže na prihvatanje rezultata predsjedničkih izbora u novembru ove godine. Odbacio je i ankete koje pokazuju kako njegov rival Joe Biden vodi uoči izbora. Ajla Obradović.
Donald Trump, predsjednik SAD-a, odbio je reći hoće li prihvatiti rezultate izbora u novembru, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje putem pošte zbog pandemije koronavirusa moglo uticati na rezultate. Nekoliko država prešlo je na glasanje poštom kao primarni način glasanja, a Američka poštanska služba ove jeseni sprema se za veliki pritisak dok države i gradovi traže alternative glasanju lično na biračkim mjestima. Ne, neću samo reći da, neću reći ni ne, a nisam ni prošli put, rekao je Trump u intervju u televiziji Fox News 19. jula. Trump je nazvao lažnim ankete na kojima bivši potpredsjednik i njegov rival na izborima Joe Biden vodi. Biden naime vodi ispred Trumpa za 15% među registrovanim američkim biračima i ima prednost od 20 bodova kada je u pitanju odnos prema pandemiji koronavirusa, odnosno u koga Amerikanci imaju više povjerenja vezano za rješavanje krize izazvane virusom. Rezultati su to velike ankete ABC News i Washington Posta objavljene 19. jula. Trump tvrdi da su nekoliko nedavnih anketa koje pokazuju kako se njegova popularnost smanjuje, a prema kojima Biden drži prednost, neispravne. Prije svega ne gubim jer su to lažne ankete, rekao je Trump u intervju. Bile su lažne 2016. godine, a sada su još više lažne. Ankete su 2016. godine bile mnogo gore, naveo je Trump. Odgovarajući na Trumpov intervju iz Bidenove kampanje su poručili: američki narod će odlučiti na ovim izborima i vlada SAD-a savršeno je sposobna ispratiti osobu koja prekrši pravila boravka iz Bijele kuće. Trumpova popularnost opala je zbog načina na koji je rukovodio pandemijom koronavirusa i nakon protesta građana zbog smrti afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu 25. maja. Intervju dolazi u vrijeme kada je predizborna kampanja izmijenjena zbog COVID-19, koji je u Americi odnio više od 137.000 života. Najveći broj događaja uživo su otkazani i obje političke stranke planiraju održati manje konvencije kako bi ograničile širenje virusa.
Iranac Mahmud Musavi Majd, koji je osuđen na smrtnu kaznu zbog špioniranja za Ameriku i Izrael, pogubljen je u Iranu, javila je agencija Reuters pozivajući se na iransku agenciju IRIB. Majd je uhapšen 2018. a prošlog mjeseca sud ga je osudio za špioniranje. Pogubljenje je izvršeno u vrijeme kada milioni Iranaca protestuju na društvenim mrežama zbog presude o pogubljenju trojice državljana Irana zbog učestvovanja na protestima u novembru prošle godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok između Sjedinjenih Američkih Država i Kine još nema popuštanja tenzije u vezi sa širenjem poslovanja kineskih tehnoloških kompanija, IT tržište Srbije otvoreno je za kompanije iz obe zemlje. U Američkoj ambasadi u Beogradu, međutim, upozoravaju da tehnologija kineskog giganta, kompanije Huawei, nosi bezbednosne rizike po državne i privatne podatke u Srbiji. Detalje ima Dušan Komarčević.
Prema podacima Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije, u Srbiji trenutno radi 670 IT kompanija sa stranim kapitalom koje su članice ovog udruženja. Kako se navodi u podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo ovo udruženje, najveći broj kompanija je iz Sjedinjenih Država, 72, dok Narodna Republika Kina u Srbiji ima registrovane 4 kompanije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da podstiče konkurenciju na IT tržištu, ali napominje da u mnogim slučajevima zvanični Peking podstiče ekonomsku zavisnost i podriva pravila slobodnog tržišta.
Svake godine konkurencija iz Narodne Republike Kine krade intelektualno vlasništvo iz Sjedinjenih Država i Evrope u vrednosti od stotine milijardi evra. Peking često zaobilazi međunarodna pravila i norme trgovine, investicija i inovacija. Šta više, Narodna Republika Kina svojim trgovinskim partnerima ne pruža recipročni pristup tržištu, a favorizuje netransparentne ugovore čiji detalji nisu vidljivi građanima Srbije.
Navodi se u odgovoru ambasade Sjedinjenih Država. U ambasadi također navode da je za ekonomsku i nacionalnu bezbednost Srbije od presudnog značaja da pažljivo prati investicione dogovore koji mogu predstavljati prostor za prenos tehnologije, špijunažu, krađu ličnih podataka građana ili kompromitovanje kritične infrastrukture.
Huawei je usko vezan za komunističku partiju Kine, koja prema kineskom zakonu može primorati Huawei da manipuliše, ometa ili vrši špijunažu nad informaciono-komunikacionim sistemima izvan kineskih granica u bilo kojoj zemlji koja koristi svoju tehnologiju. Srbija ima razloga za zabrinutost za privatne informacije koje su na mreži kojom upravlja Narodna Republika Kina. Nadamo se da fokus na bezbednost mreže otvara mogućnost i za američke IT kompanije, ali naš glavni cilj je da zaštitimo sigurnost naše digitalne infrastrukture kod kuće i da ohrabrimo saveznike, uključujući Srbiju, da to isto urade.
Američki predsjednik Donald Trump stavio je u maju prošle godine Huawei na crnu listu uz zabranu američkim kompanijama da koriste opremu ovog kineskog tehnološkog giganta uz obrazloženje da se time ugrožava nacionalna bezbednost. Svega nekoliko dana kasnije američka kompanija Google suspendovala je licencu kompaniji Huawei, pa je kineski proizvođač mobilnih telefona ostao samo na osnovnoj verziji Android operativnog sistema. Uz to, zvanični Washington je u više navrata tražio od svojih zapadnih saveznika da odbace novu generaciju mobilne mreže 5G, koju je Huawei već plasirao u pojedinim zemljama. Na pitanje da li se na IT tržište u Srbiji odražava aktuelna geopolitička situacija između američke vlade vlade i kineske kompanije Huawei u Privrednoj komori Srbije odgovaraju odrečno. Članice Privredne komore nisu kontaktirale ni jedno telo Privredne komore Srbije sa bilo kakvim problemima u realizovanju projekata sa kompanijom Huawei, kaže za Radio Slobodna Evropa Marijan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije. Vlada Srbije je prethodnih godina potpisala memorandume o razumevanju sa 6 stranih IT kompanija, među kojima je 5 američkih i kineski Huawei. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Mihajlo Jovanović, direktor Vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, osim sa kineskom kompanijom, memorandum je potpisan i sa kompanijama Microsoft, Oracle, IBM, Nvidia i Nutanix. Prema njegovim rečima, ovo je prvi korak ka saradnji u okviru državnog data centra u Kragujevcu, koji bi trebalo da počne sa radom polovinom oktobra. Kada je reč o aktuelnim geopolitičkim tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i kineskih IT kompanija, Jovanović kaže da Srbija zauzima neutralnu poziciju.
Mislim da to neće uticati na to da li će Huawei raditi neke velike komercijalne poslove u Srbiji, jer je Huawei već prisutan u gotovo svim telekomunikacionim kompanijama u Srbiji.
Zahlađenju odnosa između SAD i Kine prethodio je trgovinski rat između te dve zemlje nakon što su SAD povećale tarife na robu uvezenu iz Kine, na šta je Peking uzvratio istom merom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Otvoren je za vreme olimpijskih igara u Sarajevu 1984. Početkom rata u Bosni i Hercegovini korišćen je kao ratna kancelarija haškog osuđenika Radovana Karadžića, da bi potom postao dom za brojne međunarodne novinarske ekipe koje su izveštavale iz rata. Holiday Inn Hotel, nakon burne prošlosti i otvorenih vrata tokom rata, zbog pandemije ostao bez jednog gosta. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Žarko žutu zgradu u centru Sarajeva, često upoređivanu sa Lego kockicama, projektovao je arhitekta Ivan Štraus. Ono što se događalo u njenoj unutrašnjosti sa druge strane više puta je opisano kao nešto što podsjeća na scene iz filma Casablanca, mjesto u koje svi dolaze na kraju dana. Ili je bar bilo tako u toku rata u Bosni i Hercegovini, kada je ovaj hotel bio dom za brojne strane novinarske ekipe. Paul Lowe, fotograf koji je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini radio za Magnum fotoagenciju i živio i radio u hotelu, pojašnjava da iako je hotel bio napadan nekoliko puta, on je dalje bio sigurno mjesto u koje su novinari mogli otići.
So it's a very intriguing place because it was full of a really incredible cast of characters.
To je bilo veoma nerealno. Odete vani, radite slike, granate padaju i onda se vratite u hotel. Tamo su ljudi koji piju kafu, idete na večeru, nekada pod cvijećama ako nema struje. I onda bi vas služili konobari u odijelima koji su bili fantastični. Kada idete između vani i hotela, bilo je kao da putujete u paralelnom univerzumu. To je kao u filmu Casablanca, pravi ratni hotel.
Prvi hotel sa međunarodnom oznakom u Sarajevu, Holiday Inn, je zvanično otvoren u oči zimskih olimpijskih igara u oktobru 1983. Tokom igara bio je sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta i njegovog predsjednika Juana Antonija Samarana. Zahid Bukva, koji radi u hotelu od olimpijade, prvo kao konobar, a ubrzo potom i kao šef sale gdje radi i danas, kaže da je u to vrijeme hotel bio prepun.
Ono sve se vrtilo u jednom žagoru, u jednom poletu, da bi se pružile sve usluge gostima da bi se dali.
No najznačajniji gosti hotela u ratu bili su brojni strani novinari koji su od 1992. do 1995. živjeli i radili u hotelu koji se nalazi u samoj blizini aktivne linije odbrane i koji je bio napadan i granatiran nebrojeno puta. Jedna od gošći hotela tokom rata bila je slavna CNN-ova reporterka Kristijana Vampur, šefica međunarodnih CNN-ovih reportera u ratu. Holiday Inn je bio dom za brojne od nas koji smo pokrivali rat u Bosni i Hercegovini i opsadu Sarajeva 90-ih. Zauvijek je povezan sa tim vremenom i našim naporima da izvještavamo o činjenicama tokom paljbe, komentariše Amanpour za Radio Slobodna Evropa. Tokom rata hotel nije imao redovnu ni vodu niti struju. Za hranu su se većinom snalazili zajedno. Ponovo Zahid Bukva.
Hranu su jeli, pa u većini slučaje onako ono što smo imali, to smo ispremali, ali bili su zadovoljni, vjerujte.
O snalažljivosti osoblja hotela Holiday Inn svjedoče i sami novinari. Zoran Stevanović, koji je tokom rata radio za Reuters Television, kaže jedino što može za njih reći jeste da su bili savršeni.
Ja sad ne mogu da im dam neki bolji kompliment, ali su stvarno bili možda najbolje hotelsko osoblje koje sam ja nekad u životu vidio.
Tokom 2013. hotelu Holiday Inn je istekao franšizni ugovor, nakon čega su promijenili ime u Hotel Holiday. Danas je u vlasništvu hotel Europe grupacije, koja posjeduje većinu velikih hotela u gradu. Sve rezervacije hotelske grupacije su prethodno otkazane do 2021. a bilježe i milionske gubitke zbog pandemije COVID-19. Zbog svega toga iz grupacije su ranije najavili da će biti primorani zatvoriti najuglednije hotele u Sarajevu ako se granice ne otvore. U međuvremenu 14. jula Vijeće ministara BiH najavilo je otvaranje granica. Za ljude koji su tokom rata boravili u Holiday Innu Sarajevo, ovo bi bilo nezamislivo bez njega. Zoran Stevanović i Zahid Bukva zaključuju.
Za mene je Holiday Inn simbol tog nekog grada, odnosno novinara.
Volio bi da ovaj hotel ostane, jer ovo je simbol grada. Ovo je simbol, vjerujte, države. Ovdje mnogi zvaničnici su se i državnici promijenili i spravali u ovom hotelu. Ovo bi bilo jedno veliko, veliko šteta da se ovo zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Dženana Karabegović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos ubrzanju letnje turističke sezone i otvaranju turističkih centara posle ukidanja mjera ograničenja, veliki broj ljudi i dalje se ne usuđuje da ode u druge zemlje na odmor, birajući preputovanje u svojim zemljama, čime su međunarodni turizam i radnici zavisni od njega ostali bez velikih prihoda, pišu svjetski mediji. Iako se turizam vraća u Južnu Europu od Portugala do Grčke, obnova je mlaka, dok se u nekim zemljama pojavljuju nova žarišta virusa, ističe New York Times, konstatujući da je Južna Evropa otvorila svoje granice, ali da u te zemlje ne dolazi puno turista. Evropljani polako počinju da putuju, mada više unutar svojih zemalja, jer se malo njih usuđuju da odu van svojih granica, posebno turisti iz Velike Britanije, Nemačke i drugih severnih zemalja, koji obično svake godine idu na jug, trošeći milijarde evra. Ističe američki list i dodaje da su posetioci sa drugih kontinenata retki, pošto je samo 13 zemalja na listi država koje Evropska unija smatra bezbednim. Na španskim Kanarskim ostrvima većina kreveta je prazna, a u Italiji je broj rezervacija daleko smanjen uprkos podsticajima italijanske vlade, dok trajekti ka Grčkim ostrvima prevoze više nego duplo manje ljudi i vozila nego ranije, ističe New York Times. I druge turističke destinacije popularne među međunarodnim turistima također gube velike prihode. BBC navodi da je egipatski ministar turizma Haled El Anani rekao da njegova zemlja, u kojoj turizam pokriva oko 12% bruto domaćeg proizvoda, do sad izgubila oko milijardu dolara mjesečno, s procenama da će se gubici nastaviti u narednim mjesecima. Piramide u Gizi, koje su godinama privlačile turiste, sada su napuštene, navodi britanski javni servis, ukazujući da je antička lokacija otvorena 1. jula s obaveznim provjerama temperature i fizičkim distanciranjem, ali da je došlo samo nekoliko Egipćana. U mnogim delovima svijeta ljudi opet kreću na odmore, ali ostaju bliže kući, čime podstiču oporavak domaćeg turizma, piše Wall Street Journal. Turisti se suočavaju sa ograničenjima širom svijeta, sa strahovima od ponovnog širenja virusa, ukazuje Associated Press, navodeći da su se od palmama oivičenih plaža na jugu Italije do ulice ispunjenih barovima na španskim ostrvima i brdima Irske, restorani, pubovi i klubovi pojavili kao prve linije borbe u sprečavanju ponovnog udara koronavirusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Organizatori muzičkih, pozorišnih i filmskih festivala u regionu donijeli su različite odluke o održavanju festivala ove godine usled pandemije COVID-19. Uprkos prvobitnoj najavi da će biti održan u avgustu, Exit Festival u Novom Sadu, čija posjećenost broji preko 200.000 ljudi, odložen je. Organizatori su najavili objavljivanje datuma za održavanje ovog festivala sljedeće 2021. godine. Muzički festival Sunny Hill u Prištini i In Music festival u Zagrebu također su otkazani, a organizator jazz festivala u Nišu, Nišvil, najavio je 1. avgusta donošenje konačne odluke o formatu i terminu održavanja. Muzički festival Sea Dance u Budvi najavljen je od 28. do 30. avgusta, a Beogradski Beer Fest će prema najavama biti održan od 20. do 23. avgusta. Sarajevo Film Festival zakazan je od 14. do 21. avgusta, dok će festival Doku Fest u Prizrenu biti održan u online formatu od 7. do 25. avgusta. Pozorišni festival Vojdan Černodrinski u Prilepu u Severnoj Makedoniji je odložen, kao i festival savremenog plesa Tank Fest u Skoplju. Međunarodni festival komedije Mostarska Lirska u Mostaru u Bosni i Hercegovini prema najavama trebalo bi da bude održan od 25. do 30. septembra ove godine.
Da Srbija nije uvek izlazni peron za mlade i da se može napraviti spoj nauke i poljoprivrednih poslova govori primjer Aleksandra Mićića iz sela Godovika na domak Požege. Aleksandar studira tehnologiju, a u isto vrijeme brine o porodičnom poljoprivrednom imanju. Njegovu priču beleži Novka Ilić.
Aleksandar Mićić iz požeškog sela Godovika je student druge godine tehnologije. Sa prosječnom ocenom 9, sin je jedinac i skoro sve poslove oko stada od 50 ovaca, 13 muznih krava i nekoliko svinja obavlja sam. Roditelji pomognu ponekada koliko mogu. Tako kaže, podmiruje troškove studiranja i izdržava oca i majku koji su nekada bili zaposleni.
Troškove kuće i troškove mojih roditelja potkrpe krave, ja sa ovcama sam sebe financiram, imam mehanizaciju kompletnu, sve ja ostalo stignem da uradim. Uglavnom oko krava ja pripremam svu hranu, sjetva, žetva, pošenje, baliranje, dovlačenje sena, slaganje u stogove, to je sve moj posao. Usput moram i da učim. Ja sam student tehnologije, drugu godinu sam završio uspješno, do sadašnji prosjek mi je bio 9.0. Moglo je to da bude i 10, ali nije se moglo uklopiti baš sve da bude maksimalna i poljoprivredna proizvodnja i studiranje. S tim što sam zadovoljan prilično postignutim.
Na pitanje kako uspjeva sve da uradi, Aleksandar kratko odgovara, ko hoće, taj i može i nastavlja.
Učim, u noću dešavalo je se da kad mi se jagnje ovce sednem u objektu gdje su jagnjad, lepo sednem, ponesem knjigu. Jedine knjige studenata su možda moje bile, koje su bile i u štali i u katedri. Danju radim, noću učim, postigne se to sve ko hoće.
Pored svoje zemlje, Aleksandar je nedavno uzeo u zakup još 3 hektara livada da bi imao za ispašu ovaca i krava. Ovaj mladi čovjek tačno zna šta hoće, ima planove i ovako nam kaže.
Pa nadam se da ću završiti master studije, pošto primiče mi se i to, rešio sam i završću sigurno. Ali svakako se nadam da neću ugasiti domaćinstvo mojih dedova. Naše domaćinstvo kao gazdinstvo poljoprivredno postoji već 200-300 godina i ja sam jedinac, što me je i navelo. Vjerovatno da imam brata ili neko ko bi bio tu, ja bi bio mnogo slobodniji i za učenje. Mogu vjerovatno moj uspjeh još bio bolji, ali eto, silom prilika bilo je tako kako je bilo. Bio sam dosta vezan za pokojnog dedu. Nekako u to nezgodno vrijeme otac mi je bio metalostrugar, majka mi je bila trgovac. Kad je puklo sve oko 2000. godina, pukle su i te djelatnosti, pukle su poslovi, zaposlenja, oni su došli na selo. Baba je tad bila umrla, deda je imao samo jednu kravu i sve je to okrenulo od jedne krave i sad bi bilo šteta da se to upropasti kad je to došlo do nekog brojnijeg nivoa. Mada nisu to neke ozbiljne brojke, ali toliko smo mogli, više nismo. Nije mi teško, kad se setim kako je bilo kad se nije imalo ništa, dobro je, sad je dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dve trudnice na respiratorima u Nišu od danas provere rezultata testiranja putem aplikacija. Ne preferiram da budem opozicija, izjavio Dačić posle konsultacija sa Vučićem o novoj vladi. Nastavljaju se pregovori Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vlade Crne Gore o zakonu o slobodi veroispovesti. Lideri Evropske unije i dalje bez dogovora o budžetu i merama oporavka. Popodne nastavak samita u Briselu. Do kraja dana biće uglavnom sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.